Viime kesän jymyuutiset naalinpesinnästä sai tänä vuonna jatkoa, kun Metsähallitus kertoi nyt syyskuussa naalinpesineen toista vuotta putkeen Suomessa. Mitä nämä pesinnän onnistumiset kertoo? Onko naali palaamassa nyt Suomeen? Miltä naalin tulevaisuus ilmastonmuutoksen kurittamalla Arktiksella näyttää? Suomen luonnon toimittaja ja biologi lähti Tunturilappiin etsimään naalin pesää. Löytyykö ikikumpareista naalia ja voiko eläimen kohtaloon enää vaikuttaa? Tervetuloa Suomen luonnon ensimmäisen luonnonääni podcastin pariin.
Luonnon ääni. Suomen Luontolehden podcast.
Tervehdys täältä Suomen Luontolehden toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Sä kuuntelet just Suomen Luontolehden luonnonääni podcastia. Ja täällä äänessä studiossa on tänään minä, eli Laura Salonen Suomen luonnosta. Luonnonääni podcast ilmestyy 10 kertaa vuodessa, aina Suomen Luontolehden ilmestymisen yhteydessä. Tässä podissa me keskitytään aina johonkin lehdessä käsiteltyyn aiheeseen. Tänään meillä on aiheena naali, josta kirjoitettiin tällä viikolla ilmestyneessä syyskuun lehdessä. Studiossa mun kanssa tänään on Suomen luonnon toimittaja ja biologi Riikka Kaartinen. Riikka kävi viime kesänä 2 kertaa Lapissa. Ensin kesäkuussa tutustumassa naaliruokinta-automaatteihin ja sitten naalin pesätarkastuksella Metsähallituksen kanssa. Riikka, pari viikkoa sitten tuli tieto, että naali on onnistunut jo toista vuotta putkeen pesimään Suomessa. Ennen edellisvuoden pesintää oli 26 vuoden tauko, eli aika pitkä aika siitä naalin edellisestä pesinnästä. Miten merkittävä tämä uutinen nyt sitten on naalin kannalta?
No tämä on tosi merkittävä ja iloinen uutinen. Erityisesti se, että naali eteen on tehty niin hirveästi töitä Metsähallituksen, WWF:n ja vapaaehtoisten osalta. Naalin paluu ei ollut mikään sattuma, vaan se oli niin kuin sinnikkään työn tulosta. Ja nyt tosiaan syntyi 2 pentuetta tänä vuonna, Enontekiöllä 1 ja toinen Utsjoella. Ja varsinkin tämä Utsjoen pentue on jännittävä, koska se on nyt uusi paikka. Se viime vuonna syntynyt pentue oli Enontekiöllä, eli siellä niinku tavallaan naalit on jatkanut perhe-elämää, mutta nyt ne on löytänyt myös Utsjoelle. Ja syntyi tosiaan 16 pentua, ja näiden pentujen lisäksi niin on myös 3 muuta asuttua pesää, joissa oli joko naalipari tai yksittäinen naali. Eli kokonaisuutena näyttää kyllä tosi hyvältä.
Joo, tämä kuulostaa tosi hyvältä kyllä naalin kannalta. Miksi naali sitten alun perin katosi Suomesta?
No naali on riistalaji ja sitä on metsästetty pitkään. Ja ehkä alkusysäys sen niin kuin harvinaistumiselle oli se, kun naaliturkis tuli 1800-luvulla muodikas ja niiden metsästys kiihtyi. Ja lopulta se meni vähän niin kuin yli, niin kuin ihmisen toiminta usein menee. Ja toi Metsähallituksen Tuomo Ollila sanoi, että tämmöiset parhainta laatua olevat naaliturkit, niin niiden arvo nousi ihan pilviin, että se vastasi ihmisen vuosipalkkaa. Eli se teki sitten niinku siitä metsästyksestä tosi houkuttelevaa, vaikka naaleja oli vähän ja tiedettiin, että ne on vähentynyt. Et lopulta naali sitten rauhoitettiin 1940, ja aika pitkään jo oltiin tiedetty silloinkin, että naaleja on vähän.
No mitäs sitten, kun toi metsästys lopetettiin, niin miksi naalien määrä ei lähtenyt kasvuun?
No naalinkin kohdalla ja niin kuin monien uhanalaisten lajien kohdalla, niin syitä siihen sen vähenemiseen olikin useampia ja sitten niitä alkoi ikään kuin kasautua tuon metsästyskuolleisuuden jälkeen. 1900-luvun alkupuoliskolla alettiin kettujen myrkkypyynti Lapissa ja sitä jatkui jopa 80-luvulle asti. Ja naalejakin joutui tahattomasti näiden myrkkysyöttien uhreiksi. Sitten tuli muitakin juttuja. No, sudet tapettiin poronhoitoalueelta, koska haluttiin suojella poroja ja sitä poroelinkeinoa, ja se edesauttoi kyllä ketun runsastumista. Ja sitten kettu on taitava eläin siinä, että se osaa tosi hyvin hyödyntää ihmiseltä kaikki ylijääneet tähteet. Ja se sisältää ihan niin kuin saalistustähteet metsästyksestä, kalanperkeet, ruoantähteet, kaatopaikat, tunkiot, kaikki periaatteessa ruoka, mikä liittyy ihmiseen, niin kettu osasi tarkasti sen hyödyntää. Ja sit kun tieverkostot lisääntyi ja poromäärät kasvo, niin tavallaan kaikki tämä hyödytti kettua, mutta ei naalia. Ja viimeinen niitti ehkä tässä tässä Naalin kohdalla oli se, että kun 80-luvulta alkaen 20 vuotta eteenpäin, niin myyrä- ja sopulivuodet yhtäkkiä katosi.
Mikä siis on tällainen, mitä tarkoitetaan sopulivuodella, miten se liittyy nyt sitten näihin naaleihin?
Naalien tärkeintä ruokaa on myyrät ja sopulit. Ja näille myyrille ja sopuleille tyypillistä on semmoinen syklinen kannanvaihtelu, eli ne lähtee runsastumaan ja se niin kuin on semmoisia megarunsaita vuosia, että niitä on joka paikassa ja paljon. Ja silloin kaikki petoeläimet syö niitä ja sitten se aiheuttaa, että sitten se kanta romahtaa. Ja naali on yksi niistä lajeista, jotka niin kuin on merkittävästi lisääntynyt näiden runsaiden sopulivuosien myötä ja myyrävuosien. Ja näitä on yleensä ollut 4-5 vuoden välein semmoisia huippuja, mutta sitten jostain syystä ne katosi.
No onko jotain tietoa siitä, että mistä se johtuu, että nämä sopuli- ja myyrävuodet sitten katosi?
No siitä on niin kuin jotain tietoa, mutta ei täysin varmaa selitystä. Et Suomessa pitkään epäiltiin, että kun poromäärät nousi ja porolaidunnus oli voimakasta, että se olisi aiheuttanut sen, että noi myyrät ei pääse enää runsastumaan. Mutta sitten on huomattu, että semmoisillakin arktisilla alueilla, missä poroja on paljon vähemmän, niin niiltäkin sopuli- ja myyrävuodet on yhtäkkiä voinut kadota. Eli poro ei yksin selittänyt tätä, vaikka se onkin saattanut vaikuttaa asiaan. Mutta ilmastonmuutos on tässäkin asiassa ollut sit merkittävä tekijä, että varsinkin sopuli on herkkä talviolosuhteiden suhteen. Et sopulit tykkää siitä, että on tasaiset pakkastalvikelit ja semmoiset hyvät olosuhteet sit säilyy siellä hangen alla, kun pakkasta on koko ajan. Mutta ilmastonmuutoksen myötä tämmöiset sään ääriilmiöt, missä me ollaan nyt kesänkin aikana uutisista saatu lukea eri puolilta maailmaa, niin ne yleistyy. Ja tuolla pohjoisilla alueilla puhutaan tämmöisestä rain on snow-ilmiöstä, eli keskelle talvea tulee lauha jakso, kun sataa vettä. Ja sitten lopulta käy niin, että kun vettä tulee tarpeeksi, niin se menee lumikerroksen läpi ja menee sinne ihan maan pohjaan asti. Mutta kun maa on roudassa ja se vesi ei imeydy sinne, niin se vesi jää lillumaan sitten siihen maan pintaan. Ja kun pakkaset palaa, niin sinne muodostuu jääkerros. Eli silloin myyriä ja sopuleiden ruoka, eli kaikki mustikanvarvut ja sammalet, niin ne jää sen jään sisään. Ja ne lopulta kuolee sitten nälkään. Tämä on nyt niinku nykytiedon mukaan semmoinen pääsyy siihen, että niinku ne myyräsyklit on kadonnut.
Luonnon ääni.
Riikka, sä kävit kesällä naalin pesimäseuduilla Tunturilapissa. Minkälaisissa paikoissa naali sitten oikeastaan pesii?
No usein ne pesäluolastot on joko rinteessä tai harjanteessa, semmoisella vähän korkeammalla paikalla, mistä näkyy hyvin siihen ympäristöön. Ja usein myös siinä paikan lähellä on joku kosteikko, suo, jänkä tai tämmöinen alue, missä lintuja pesii. Silloin kun myyri ei ole, niin naalit hakee muuta ruokaa, vaikka linnunpoikasia ja munia. Ja nämä pesäluolastot on aika isoja ja ne on ollut pitkään käytössä, kymmeniä tai jopa satoja vuosia. Ja se jatkuva naalien elo siinä pesäluolastossa on saanut sen kasvillisuudenkin muuttumaan, että kun ne pissaa ja kakkaa siihen, ne tuo saalistähteitä, niin siihen pikkuhiljaa kertyy lisää ravinteita. Niin se kasvillisuus siinä pesällä on heinäsempää ja siinä on niin kuin kukkiviakin kasveja enemmän, että se ihan erottuu siitä ympäristöstä.
Eli periaatteessa, jos on tarkkasilmäinen retkeilijä, niin voi Lapissa vaeltaessaan esimerkiksi erottaa naalinpesän?
Kyllä voi. Ja niitä on siellä satoja jäljellä. Ja se on mieletöntä, että vaikka ne on ollut autioina jo vuosikymmenet, niin ne on edelleen säilynyt suht koht samanlaisena.
No pääsitkö sitten täällä juttumatkalla käymään ihan oikeasti naalinpesällä?
No pääsin. Enimmäkseen mä oon tietysti nähnyt semmoisia autioituneita naalinpesiä, niin kuin varmaan moni muukin Lapissa retkeilijä. Mutta kesäkuussa mä kävin Enontekiöllä tarkistamassa semmoisen naalien ruokinta-automaatin ja siinä olevan riistakameran WWF:n ohjelmapäällikön Petteri Tolvasen kanssa. Ja tällä ruokinta-automaatilla on siis se riistakamera ja sen avulla pystytään seuraamaan, että miten paljon naaleja liikehtii just sillä alueella ja kuinka paljon ne käyttää sitä ruokaa, millä niitä yritetään auttaa. No, tarkoitus oli vaihtaa siihen riistakameraan muistikortti ja katsoa, että se akku toimii, ja siinä lähistöllä oli myös naalin pesä. Sitten me niin kun lähestyttiin sitä paikkaa varovaisesti ja yritettiin samalla niin kun tarkkailla, että näkyykö siellä mitään elonmerkkejä siinä naalin pesällä. No, siinä meni sitten oma aikansa, kun me puuhailtiin siinä automaatin luona ja katsottiin sitä riistakameraa. Ja me oltiin vähän jo niin kuin tekemässä lähtöä, niin sitten Petteri yhtäkkiä sanoi, että tuolla on muuten naalinpentuja.
Oh, wow.
Ja se oli tietysti aivan superjännittävää ja mykistävää, ja mä otin heti kaukoputken esiin, ja sitten me alettiin tähyilemään sitä pesää. Ja siellä näkyi pari semmoista pientä harmaata möykkyä, jotka kömpi siinä. Ja ne ei erottunut kauhean hyvin, ja me vaan tuijotettiin niitä kaukoputkistamme jännittyneinä, että wow, että onko tässä nyt Suomen toinen naalinpesintä 26 vuoteen. No, pikkuhiljaa ne pennut alkoi enemmän liikehtiä, ja sitten niin kuin Petteri kysyi, että onko tuolla pennulla vähän liian mustat korvat. Ja sitten mäkin vasta havahduin katsoa niitä kriittisemmin, ja sitten yhtäkkiä toisen pennun valkoinen hännänpää vilahti. Ne oli siis kettuja. Oh. Ja se oli niin kuin hirvittävän mahalasku tälle niin kuin superjännittävälle tilanteelle. Kettu oli siis asuttanut sen pesäluolaston, ja se on tosi ristiriitaista, koska kettu on naalin pahin kilpailija Lapissa, ja yritetään niin sitä kettujen leviämistä yritetään estää.
Että vaikka oli ihanat söpöt pennut, niin sitten kuitenkin semmoinen fiilis, että ei ne oikeastaan saisi olla siellä.
Niin. Periaatteessa ne ei kuulu Tunturi-Lappiin, mutta ne on sinne omin avoin tullut, ja ne on, eihän se niiden kettujen vika ole, että me ihmiset ollaan saatu tämä maailma niin vinksalleen, että olosuhteet tuntureilla on muuttunut.
Joo, mitäs sitten tämä toinen reissu?
No, se oli heinäkuussa. Silloinkin me oltiin enontekijöillä ja mä menin Metsähallituksen Tuomo Ollilan ja Antti Ohenojan mukaan, kun he oli tarkastamassa yhtä naalinpesää, missä oli pientä vihiä, että siellä naali saattaisi pesiä. Meidät vietiin kopterilla semmoiseen syrjäiseen paikkaan. Ja sitten laskeuduttiin siihen pesän läheisyyteen, mistä me sitten käveltiin loppumatka sinne pesälle, että häiriö ei tulisi niille naaleille. Eikä me silloinkaan itse asiassa menty sinne ihan pesälle, vaan me jäätiin johonkin puolen kilometrin päähän ja katsottiin kiikareilla ja kaukoputkilla, että mitä elämää siellä näkyy. Meillä oli eväitä ja kamppeita mukana ja me oltiin varauduttu, että siitä saattaisi tulla pitkäkin odotus, mutta sitten Antti aika nopeasti löysi sieltä pesän toiselta laidalta naalin.
Oi että.
Ja se osoittautui aikuiseksi naaliksi ja sillä oli myöskin semmoinen korvamerkki, mikä kertoo, että se on Norjaan istutettu naali, tarhassa siis kasvanut ja vapautettu. Se oli sitten tullut sieltä Suomen puolelle ja päättänyt asettua tälle pesälle asumaan. Me odotettiin siinä sitten aika kauan, varmaan yli pari tuntia, ja alkoi sataa vettä, ja se naali vaan makoili siinä välillä aina, nousi ylös, venytteli ja käperty takaisin makuulle. Ennen pitkään se naali nousi ylös ja lähti vähän niin kuin viistosti meitä kohti, mutta se oli selvästikin sitten, se lähti saalistamaan ja etsimään ruokaa. Ja lopulta, kun se oli lähtenyt, niin me vielä odotettiin siinä jonkin aikaa ja mietittiin, että tuleeko siihen mahdollisesti toinen naali tai voisiko siellä kuitenkin olla pentuja siellä pesässä. Mutta ei sitten enää näkynyt mitään elonmerkkejä, että se oli tämmöinen yksittäinen naali, jolla oli ehkä puoliso, ehkä ei. Me ei sitä saatu selville, mutta se oli kuitenkin hyvä merkki, koska se tarkoittaa sitä, että se voi olla nuori yksilö. Ehkä se löytää ensi vuonna puolison ja ne voi sitten alkaa pesimään siinä.
Voisiko tämä naali sitten ensi vuonna palata näihin samoihin maisemiin sille pesälle, mitä te olitte tarkkailemassa?
No, se on, mä sanoisin, että se on jopa todennäköistä, että se ei lähde sieltä mihinkään, kun olosuhteet on hyvät. Et siinäkin lähimaastossa oli ruokinta-automaatti ja se saattaa sitten, silloin niin kuin siinä ruokaa vaikka myyriä ei olisikaan, niin ei sillä ole tavallaan mitään syytä lähteä siitä pois. Ja viimevuotisen kokemuksen perusteella tiedetään, että vaikka myyriä on vähän, niin naalit voi saada pentuja jopa pelkästään tämän koiran ruuan avulla, mitä ne saa lisäruuaksi. Niin se on tosi rohkaiseva uutinen. Ja toi, mä juttelin myyrätutkija Heikki Henttosen kanssa, niin hän sanoi, että se on jopa todennäköistä, että tämän nyt tänä vuonna olleen myyrähuipun jälkeen, niin myyrien määrä romahtaa. Eli ensi vuonna naaleille ei ole niin paljon ruokaa, sitä luonnollista myyräruokaa, mutta niillä on onneksi tätä lisäruokaa, mikä auttaa niitä tosi paljon.
Suomenluonto.fi. Kaikille on varmaan aika selvää se, että ilmastonmuutosta me ei nyt olla saatu pysäytettyä, mutta miten naalia on sitten muuten pystytty auttamaan?
On yritetty tehdä kaikki muu, mitä voidaan tehdä, kun ilmastonmuutokseen ei niin nopealla tahdilla pystytty vaikuttaa. On tämä naalin pahin kilpailija kettu, eli niitä on metsästetty tunturialueilla jo pitkään just sen takia, että se kettukanta pidetään mahdollisimman alhaalla ja ne ketut ei pääsisi valtaamaan näitä naalin pesimäpaikkoja. Ja se on tietysti aika ristiriitaista, että me suojellaan yhtä lajia ja sen takia meidän täytyy metsästää toista. Mutta tämä on, niin kuin, tämä on meidän ihmisten toiminnan seuraus. Meidän niin kuin ehkä piittaamattoman tai niin kuin tahattoman toiminnan kautta kettu on päässyt runsastumaan siellä Tunturilapissa ja siitä on nyt naalille haittaa. Eli nyt me yritetään ikään kuin korjata näitä omia sotkujamme siellä Tunturissa. Mutta ketut ei tule katoamaan sieltä mihinkään. Ja ei riitä, että me vaan yhtenä vuonna niitä sieltä metsästetään, että kettu jatkaa runsastumistaan ja meidän edelleen täytyy sitä metsästystä pitää siellä yllä, jos me halutaan naaleja suojella. Ja toinen juttu on sitten naalien tarhaaminen ja istuttaminen, mitä on tehty Norjassa. 2000-luvun alussa naaleja oli vain 40-60. Eli ne oli ihan oikeasti välittömässä vaarassa kuolla sukupuuttoon. Niin tämän takia Norjassa alettiin tarhaamaan naaleja, ja sitten sieltä tarhalta niitä ollaan istutettu eri puolilla Norjaa. Ja just näitä tarhanaaleja on nyt Suomeenkin sit levinnyt, jotka jatkaa sit lisääntymistä luonnossa, ja sitä ne on tehnyt Norjassa ja Ruotsissakin jo nyt. Eli nykyisin naaleja on Pohjoismaissa noin 570. Eli me ollaan niin kuin tosi hyvin saatu se kanta ylös sieltä semmoisesta aallonpohjasta.
Ja sitten oli tosiaan nämä ruokinta-automaatit, tämä yksi merkittävä tekijä tässä.
Joo. Suomessa naaleille annetaan vuosittain 500 kiloa koiran ruokaa noin 30 eri paikassa Lapissa. Eli kyllä niin kuin tehdään paljon, että pystytään auttaa siinä, missä voidaan.
Miten sitten, kun tässä nyt jää jäljelle tämä ilmastonmuutos, niin pystyykö naali sopeutumaan ilmastonmuutokseen?
No todennäköisesti ei, tai se kyllä kieltämättä vaikuttaa aika mahdottomalta, koska se on niin kuin pitkän evoluution aikana sopeutunut elämään kylmissä arktisissa olosuhteissa. On semmoinen tuore ruotsalaistutkimus, joka ennusti, että naalin levinneisyysalue tulee nykyisestä vielä supistumaan 40% vuoteen 2080 mennessä. Ja tämä on vaan sen takia, kun ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita. Sitten sen lisäksi vielä se levinneisyysalue voi kutistua 13%, jos sopulit ja myyrät häviää tietyiltä alueilta ja sitten kettu vallottaa naalien pesimäalueita. Eli näiden juttujen takia meidän pitäisi nyt saada naalien määrä mahdollisimman korkealle, että se sitten kestää tämän tulevan ilmastonmuutoksen aiheuttaman levinneisyysalueen kutistumisen.
Mites, eikö tämä niinku, naalien istuttaminen ja ruokkiminen, eikö se ole vähän tämmöistä tekohengitystä tai keinotekosta luonnonsuojelua?
No näinkin voi tietysti ajatella, mutta mikä on sitten se vaihtoehto? Että mun mielestä meidän kannattaa tehdä se, mitä me pystytään tekemään. Että toi Metsähallituksen Tuomo Ollilakin sanoi, että on meidän ihmisten velvollisuus auttaa naalia ja tietysti kaikkia lajeja niissä asioissa, missä me pystytään. Että sitten toinen vaihtoehto on se, että me ei tehtäisi mitään tai yritettäisiin tehdä jotain, mikä ei niin nopeasti auta naalia. Ja musta tuntuu, että jos me ei oltaisi tehty mitään, niin naali olisi jo kadonnut. Ja norjalaiset, jotka on tehnyt tätä naalitarhausta ja istutuksia, niin he on myös sanonut, että se ei ole mikään semmoinen projekti, joka jatkuu hamaan tulevaisuuteen. Että nyt he tekevät semmoisia mallinnuksia, joilla yritetään selvittää, että mille tasolle se naalikanta pitäisi saada, että se sitten selviää näistä tulevaisuuden ongelmallisista vuosista. Ja yksi seikka on tämä kettujen metsästäminen. Ja se vaikutti esimerkiksi just tänä vuonna ratkaisevasti siihen, että naali pesi Utsjoella.
No, mitä siellä Utsjoella sitten tapahtui?
Mä haastattelin Jarmo Helanderin, joka on utsjokilainen metsästäjä, ja hän on myös Metsähallituksen palkkalistoilla tässä naalin suojelutyössä. Huhtikuussa hän oli seurannut yhtä kettuparia, joka eli siellä naalien alueella, ja oli niin kuin, hän pitkään yritti saada niitä metsästettyä. Ja lopulta hän onnistui, sai sekä sen uroksen että naaraan sieltä pois. Ja oli aika jännittävä käänne, kun vaan pari päivää sen jälkeen, kun hän oli saanut ne metsästettyä, niin sinne ilmaantukin naali. Eli se oli tälle naalille onnekas sattuma. Se naali näkyi riistakamerakuvissa ja sitten hän oli nähnyt sen jälkiä siellä tunturissa. Tietysti tämmöinen naalihavainto sai sit aikaan sen, että hän alkoi aktiivisemmin vielä seuraamaan siellä niitä lumijälkiä ja riistakamerakuvia. Ja siitä meni joitakin päiviä, niin sinne ilmaantui toisen naalin jäljet. Helander kertoi, että ne oli heille jännittävää, koska hän oli alkanut sitten spekuloimaan, että onko se nyt kaksi urosta tai kaksi naarasta vai onko siellä pariskunta. Eli voisiko ne alkaa pesimään siellä. Sitten tähän tuli vielä semmoinen kolmiodraama, että sinne ilmestyi kolmas naali.
Ei
ja niiden kisailujälkiä oli näkynyt siellä tunturissa useampana päivänä, ja ne oli ilmeisesti näkynyt myös riistakamerakuvissa. Joitakin päiviä siellä oli sitten tämmöistä hässäkkää käynnissä, mutta sitten se kolmas yksilö oli kadonnut, ja tämä naalipariskunta oli käynyt siellä ketunpesällä, mistä tämä Helander oli aikaisemmin metsästänyt ne pois. No, ne naalit oli käynyt vaan tsekkaamassa sen, mutta ne ei sitten lopulta siihen jäänyt asumaan, vaan ne meni parin 3 kilometrin päähän. Siinä vaiheessa oli huhtikuun loppupuoli ja näytti siltä, että tämä naalipari todella pesii sieltä. Mutta sitten tuli vielä yksi dramaattinen käänne. Riistakamerakuviin ilmaantui kolmas kettu. Ja tämä oli yksinäinen ja se oli tietysti suuri huolenaihe, että nyt jos nämä naalit yrittää pesiä, niin tämä kettu voisi tappaa jommankumman emon tai häiritä niitä niin, että ne päättää jättää pesimättä. Mutta onni onnettomuudessa oli se, että Helander oli laittanut sinne lähettävät riistakamerat ja hän sai siis sähköpostiin reaaliaikaisen tiedon siitä, kun kettu näkyy. Ja tämän ajan, kun hän tekee tätä naalisuojelutyötä helmikuusta toukokuulle, niin hän asuu mökillään siellä tuntureilla. Ja tämä kettuhavainto tuli vaan alle 15 kilometrin päässä siitä mökistä. Hän oli heti lähtenyt sinne ja saanut sen ketun jäljitettyä ja pois sieltä naalien kotialueelta. Eli niin kuin aivan mielettömän omistautunutta työtä, että tämän Helander todella voi sanoa olevansa naalien henkivartija.
No on todella, ja kun on kyllä draaman kaari tässä tarinassa.
Kyllä, ja lopultahan siis kävi niin, että tämä naalipariskunta sai 8 pentua. Et voidaan miettiä, että olisiko tämä pesintä onnistunut ilman Helanderia.
Totta, että ihan niinku oikeasti sillä yhden ihmisen niinku panoksellakin voi olla tosi iso merkitys tuolle.
Ehdottomasti.
No onko sitten, niinku, kun puhuttiin yhdestä ihmisestä, niin voiko sitten niinku tavallinen lapiretkeilijä jotenkin auttaa naalia?
No kyllä voi, ja se onkin tässä ilahduttavaa. Et toki niinku voi vaikuttaa tämmöisiin isoihin kuvioihin silleen, että omassa arjessa ja elämäntavoillaan yrittäisi vaikuttaa siihen, että ennemminkin hillitsee kuin kiihdyttää ilmastonmuutosta. Mutta sitten voi tehdä myös ihan konkreettisia asioita, jos retkeilee Lapissa. Kun tiedetään, että kettu hyötyy ihmisestä, niin me kaikki retkeilijät voitaisiin välttää sitä, että jätetään ketulle mitään ruuan tähteitä, kalanperkeitä tai saalistähteitä sinne. Sekä autiotupien lähellä, että sitten jos on teltalla liikkeellä. Eli periaatteessa vie kaikki kotiin tai hautaa maahan silleen, että ne ei ole välittömästi sillä ketulle helposti saatavilla. Ja sitten jos käy niin hyvä tuuri, että sattuu näkemään naalin siellä, niin kaikki tämmöiset havainnot kannattaa ilmoittaa Metsähallituksen luontopalveluihin. Ja vaikka nämä naalihavainnot on tosi jännittäviä ja merkittäviä, niin ne kannattaa pitää omana tietonaan. Metsähallituksessa sanottiin, että yksi uhka naalille on myös liian innokkaat, uteliaat ihmiset ja luontokuvaajat, jotka varsinkin alkukesällä tai alkukeväällä kun on kelkkailuaika. Ja jos siellä naalin pesien läheisyydessä liikutaan liian aktiivisesti tai niitä aletaan kuvata, niin ne voi sitten häiriintyä ja siirtyä joko jonnekin muualle tai jättää pesimättä.
Luonnon ääni.
Meillä on tässä podissa tämmöinen vakio-osio lopussa, jossa summataan kolme tärkeintä asiaa, mitä kunkin teeman ympärillä tulisi tehdä. Niin mitkä sitten on nämä kolme tärkeintä asiaa, joiden avulla naali nyt on pelastunut?
No ne on nämä, mistä me ollaan tässä puhuttukin. Tarhaaminen Norjassa ja naalien istuttaminen, mikä auttoi niitä selviytymään siitä välittömästä sukupuuttouhasta. Ruokinnan avulla ollaan autettu naalia niinä vuosina, kun ei ole myyriä ja sopuleita niille ruuaksi. Ja sitten lopuksi niitä on autettu sillä, että on metsästetty kettuja, joka on naalin kovin kilpailija siellä tunturissa. Eli nämä kolme juttua on ollut ihan avainasemassa siinä, että naali on tänä vuonna taas pesinyt Suomessa.
Hei, kiitos paljon Riikka, kun pääsit vieraaksi tähän meidän ensimmäiseen podcastiin. Jännityksellä nyt sitten jäädään odottamaan, että miltä naalin tulevaisuus näyttää ja miltä nämä tulevat kesät näyttää näiden pesintöjen onnistumisen osalta. Jos kiinnostuit siellä podin kuulija aiheesta, niin käy lukemassa Riikan juttu Suomen luonnon syyskuun numerosta. Lehti löytyy lehtipisteestä ympäri maata ja digitilaajanesta pääsee lukemaan osoitteessa suomenluonto.fi. Me palataan luonnon äänen pariin ja kiinnostaviin luontoaiheisiin tuossa reilun kuukauden päästä. Heippa!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni -podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.